ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยชุดธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้เพราะว่าพฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบขอให้พยายามทำความเข้าใจให้มีใจความติดต่อมากันมาจากการบรรยายในครั้งก่อนๆในครั้งที่แล้วมาไปพูดกันโดยใจความสำคัญก็คือเรื่องของชีวิตในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้นับตั้งแต่ว่าเราสามารถที่จะเติมธรรมะลงไปในชีวิตจนกว่าจะสมบูรณ์และมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหล่านี้อย่าให้ทะเลถลายออกไปนอกแนวแห่งธรรมะจนกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปเป็นต้นธรรมะกับไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ก็มีคนเอาไปปนกันอยู่เป็นประจำถ้าทำอย่างนั้นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะได้รับอานิสงส์ของธรรมะเราจึงพยายามศึกษาแยกแยะให้เห็นชัดลงไปเป็นอย่างอย่างว่าชีวิตเป็นอย่างไรธรรมะเป็นอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าจิตคืออะไรการพัฒนาจิตคือการพัฒนาชีวิตนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ความสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องไม่ลืมเสียวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของชีวิตต่อไปอีกตามเคยพูดในแง่ของการพัฒนาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมทุกมุมอย่างติดต่อกันไปทีเดียวสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันหมายความทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรธรรมะก็คือชีวิตธรรมะก็คือการพัฒนาชีวิต สิ่งที่พัฒนาชีวิตก็คือธรรมะ ขอให้สังเกตดูดีๆว่ามันมีความหมายจำกัดอย่างไรเท่าไรและจึงเรียกชื่อว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มีอยู่จริงก็คือว่า แต่ก่อนมาเราศึกษาธรรมะกัน อย่างไม่มีระบบอย่างไม่มีระบบอันนี้บางคนจะฟังไม่เข้าใจว่าไม่มีระบบเนี่ยคืออย่างไรไอ้คำว่าระบบมีความหมายเฉพาะของมันเองคือว่ามันเนื่องกันครบถ้วนเป็นส่วนๆไปตามหน้าที่ของมันจนสำเร็จประโยชน์อย่างนี้เราก็เรียกว่าระบบเราไม่ศึกษาธรรมะอย่างมีระบบเป็นธรรมเนียมไปจะแล้ว หน้าการสอนก็ไม่เป็นระบบอาจารย์ผู้สอนพูดไปตามความคิดนึกชั่วขณะพูดอะไรได้หลักแหลมอยู่เหมือนกันตามความคิดนึกชั่วขณะไม่รู้ว่าเป็นต้นหรือเป็นปลายหรือเป็นตรงไหนพูดไปตามสบายใจคนฟังก็เลยจับจุดที่เป็นระบบไม่ได้ถ้าได้จะฟังเรื่องเบ็ดเตล็ดข้อหนึ่งข้อหนึ่งจำไว้แล้วก็ลืมนี่เรียกว่าความที่มันไม่เป็นระบบที่ยึดโยงกันอย่างสมบูรณ์ขออธิบายด้วยอุปมาจะดีกว่าจะฟังง่ายกว่าจะประหยัดเวลาด้วยที่ว่าเป็นระบบก็จะขอยกตัวอย่างต้นไม้นั่นเองเพราะวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะของต้นไม้แห่งชีวิตท่านจงดูต้นไม้สักต้นหนึ่งว่ามันมีระบบอย่างไร ต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็ต้องมีรากฐานส่วนรากส่วนที่จมลงไปในดินแล้วมันก็ต้องมีดินด้วยมีแผ่นดินด้วยถัดขึ้นมามันก็มีลำต้นถัดจากลำต้นขึ้นมามันก็มีกิ่งแล้วก็มันมีกิ่งน้อยๆกระทั่งเป็นก้านแล้วมันก็มีใบมันก็มีดอกมันก็มีลูกโดยรูปโครงมันก็เป็นระบบอย่างนี้โดยกิจกรรมที่เป็นหน้าที่การงานของมันก็เป็นระบบคือมันจะต้องทำงานแต่สัมพันธ์กันหมดรากมันต้องยังลงไปในดินเพื่อจะดูดเอาน้ำและแร่ธาตุในดินได้แล้วมันก็ส่งขึ้นมาทางใต้ช่องกลวงของลำต้นส่งไปที่ใบเพื่อถูกกับแสงแดดแล้วก็ปรุงไอ้ธาตุต่างๆที่ขึ้นไปสู่ใบนั่นน่ะให้กลายเป็นธาตุชนิดที่จะบำรุงเลี้ยงต้นไม้ได้เสร็จแล้วมันก็ส่งกลับลงมาตามเปลือกแล้วก็สร้างเปลือกแล้วก็สร้างกระพี้สร้างเนื้อแกนวนเวียนอยู่อย่างเป็นระบบ มันจึงต้องการน้ำอย่างถูกต้องต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างอย่างถูกต้องต้องการไอ้ธาตุในดินที่จะไปปรุงแต่งเป็นเปลือกเป็นใบเป็นดอกเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆอย่างครบถ้วนและถูกต้อง มันถูกต้องกันไปทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่ามันมีระบบในต้นไม้นั้นโดยสมบูรณ์ไม่มีส่วนไหนที่ผิดพลาดเดี๋ยวนี้เราเรียนธรรมะกันอย่างไม่มีระบบคือไม่รู้ว่ามันมีรากมีต้นมีกิ่งมีก้านมีใดมีดอกกันอย่างไรหลับตามองไม่เห็นนี่คือความไม่มีระบบของการศึกษาธรรมะของพวกเราเพราะว่าการสอนก็ดีการเรียนก็ดีมันไม่สมบูรณ์และส่วนมากอาจารย์ผู้สอนก็ไม่มีระบบไม่รู้ระบบนึกอะไรได้ก็พูดไปตามนั้นพูดให้แปลกๆแล้วก็ยิ่งดีพูดให้ลึกๆเข้าใจไม่ได้เข้าใจได้ยากแล้วก็ยิ่งดีนิยมกันว่าธรรมะสูงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งที่แท้ก็เป็นธรรมะที่ไม่มีระบบแต่เป็นธรรมะปลีกย่อยตามความคิดนึกรู้สึกชั่วขณะของอาจารย์ผู้สอนด้วยเหตุอย่างนี้แหละการเรียนธรรมะของเรามันจึงไม่มีระบบเท่าไรนานเท่าไรมันก็ไม่ประจักษ์ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งยังคงไม่ความสลัวหรือว่าเวียนหัวมีผลจนทำให้เวียนหัวเพราะความไม่มีระบบดังนั้นเรามายึดถือเอาต้นไม้นี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่มีระบบที่เราเห็นอยู่ได้ง่ายเห็นอยู่ง่ายๆเนี่ยมาเป็นหลักสำหรับพิจารณาธรรมะศึกษาธรรมะหรือจะเรียกว่าเป็นอุปมาในการศึกษาธรรมะก็ได้เหมือนกันเพื่อว่าการศึกษาธรรมะของเราจะได้เป็นระบบเป็นเสียทีอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้ถือเอาเรื่องต้นไม้เรื่องการปลูกต้นไม้เพราะเลี้ยงรักษาต้นไม้นี่แหละเป็นอุปมาฟังด้วยดีอาตมากำลังพูดว่าเป็นอุปมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ที่มันชั้นนอกที่สุดของอุปมาก็คือว่าเราตามธรรมดาคนไทยคือเด็กไทยย่อมคุ้นเคยกับการปลูกต้นไม้เด็กๆมันก็ปลูกต้นเทียนปลูกต้นดาวเรืองปลูกต้น3เดือนที่คนกรุงเทพเขาเรียกกันว่าบานไม่รู้โรยเด็กๆนี่รู้จักต้นไม้เหล่านี้ดีเพราะเป็นต้นไม้สำหรับเด็กแต่เด็กฉลาดเด็กที่ฉลาดนะก็จะปลูกต้นไม้เหล่านี้ได้ผลดีมีดอกสวยอวดเพื่อนได้เรียกกันมาดูเด็กๆที่ถ้าเด็กมันโตขึ้นไปจะเป็นคนรุ่นแล้วคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วมันก็ปลูกต้นไม้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกสับปะรด เป็นต้นมันเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถมันก็ปลูกได้ดีซึ่งมันก็ต้องยากกว่าที่จะปลูกต้นไม้เล็กๆจนต้นเทียนต้นดาวเรืองเป็นต้นที่พอโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ก็สามารถที่จะปลูกต้นมะม่วงต้นมากต้นมะพร้าวปลูกได้ดีมีผลเพราะมันเป็นคนโตแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้ว ทีนี้มันเป็นถึงรุ่นกายรุ่นเท้าที่จิตใจสูงขึ้นไปมันก็ปลูกต้นไม้ที่มีความหมายสูงขึ้นไปเช่นต้นโพต้นไทรต้นยูงต้นยางที่มีร่มเงามีอะไรสูงกว่าลูกกินตามธรรมดาเนี่ยขอให้ดูว่าไอ้เราก็เคยหรือคุ้นเคยกับการปลูกต้นไม้เพาะเลี้ยงต้นไม้รักษาต้นไม้จนสำเร็จประโยชน์ตามวัยของเราเป็นลำดับไปมันมีความจริงของมันเฉพาะท่านเฉพาะตอนที่เขาจะเรียกกันโดยสมัยนี้ว่ามีเทคนิคของมันเฉพาะท่านเฉพาะตอนจะต้องมีความรู้ใช้เทคนิคเหล่านั้นให้ถูกต้องให้มีผลดีเต็มที่การปลูกต้นไม้เหล่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่นี่เรามาคิดดูถึงต้นไม้ชีวิตที่เปรียบเสมือนต้นไม้คนหนึ่งมีชีวิตถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้แล้วก็ต้องรู้ว่าไอ้ต้นไม้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรล่ะเป็นรากเป็นโคนเป็นรากฐานมีอะไรเป็นลำต้นมีอะไรเป็นกิ่งใหญ่ๆกิ่งเล็กๆมีอะไรเป็นก้านอะไรเป็นใบเป็นดอกและเป็นลูกมันต้องการน้ำชนิดไหนมันต้องการไอ้ธาตุในดินชนิดไหนมันต้องการแสงแดดอย่างไร เราควรจะรู้เรื่องชีวิตซึ่งมันก็เสมือนกับต้นไม้ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันว่ามันมีระบบอย่างไรเมื่อเราศึกษาระบบของต้นไม้ตามธรรมดาเข้าใจดีแล้วมันก็อาจจะศึกษาไอ้ระบบของต้นไม้คือชีวิตได้ดีเหมือนกันโดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันแต่ว่าเรื่องมันคนละสิ่งละอันเท่านั้นเองเป็นต้นไม้มันกินน้ำต้นไม้มันกินธาตุในดินไอ้ชีวิตนี่มันก็กินน้ำหรือกินธาตุในดินแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันชีวิตมันต้องการธรรมะหรือต้องการความถูกต้องต้องการในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะกังวันเพื่อจะให้ต้นไม้ชีวิตนั้นมันงอกงาม ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจกันได้ง่ายๆโดยอุปมาอีกเหมือนกันก็จะแยกไอ้ต้นไม้ชีวิตหรือชีวิตตพฤกษาชีวิตตพฤกษาต้นไม้ชีวิตนี่ออกไปเป็นอย่างๆและให้ครบถ้วนทุกระบบซึ่งในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็นสัก4ระบบหรือ4เรื่องระบบร่างกายนี่ก็ต้องเรียกว่าระบบ1เป็นกายพฤกษาเป็นรูปเป็นส่วนรูปเป็นรูปพฤกษาที่ระบบที่สองคือระบบจิตมันเป็นจิตตพฤกษาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งคือระบบจิตขั้นที่สามคือปัญญาในที่นี้อยากจะเรียกให้แปลกสักหน่อยว่าโพธิแปลว่าปัญญาระบบ ภูธิพฤกษาเนี่ยมันก็กลายเป็นสามระบบแล้วระบบกายระบบจิตระบบโพธิสามระบบนี่มันถ้าถูกต้องแล้วก็สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลนั้นหรือภายในบุคคลนั้นทีนี้ขยับออกไปนอกตัวบุคคลนั้นอีกระบบหนึ่งมันคือจะต้องมีระบบการผูกพันทางสังคมซึ่งจะต้องเอาชื่อคำเอาคำที่ใช้กันอยู่ก่อนนะมาใช้ว่าระบบเมตตาระบบเมตตาหรือเมตยะความเป็นมิตรถ้าเมตตาก็ความเป็นมิตรเมตยะก็คือเครื่องเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรเมตตาคือความเป็นมิตรแล้วเมตยะสิ่งซึ่งเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรนี่เป็นระบบสำหรับเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนอกประจากตัวเรานอกจากตัวเรา ในภายในตัวเราให้มีสามระบบคือระบบกายระบบจิตระบบโพธิปัญญาสำเร็จแล้วครบถ้วนแล้วก็มีระบบนอกกายเราคือระบบเมตตาหรือเมตไตรยะสำหรับผูกพันกับผู้อื่นเกี่ยวข้องกับผู้อื่น อย่าให้เกิดอันตรายเกิดโทษเกิดทุกข์ภัยอะไรขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตด้วยเหมือนกันเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเราทำถูกต้องหมดในส่วนภายในคือกายก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องโพธิก็ถูกต้อง แต่ถ้าระบบภายนอกมันไม่ถูกต้องมันก็เต็มไปด้วยศัตรูไพรีซึ่งจะคอยย่ำยีทำลายชีวิตเสียอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งระบบภายในก็ถูกต้องระบบภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ต้องถูกต้องถ้าอย่างนี้แหละจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบคือมีความถูกต้องทุกๆประการที่ขอให้ดูว่าต้นไม้ธรรมดาเนี่ยต้นไม้ตามธรรมชาติมันมีระบบอย่างไรในต้นไม้ชีวิตมันก็ควรจะมีระบบในภายในต้นหนึ่งต้นหนึ่งอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันคือมีระบบรากฐานระบบลำต้นระบบกิ่งระบบก้านระบบใบระบบดอกระบบผลที่ลำต้นมันยังมีระบบเปลือกระบบกระพี้ถัดไปจากเปลือกและมีระบบแกนซึ่งเป็นตัวสำคัญของลำต้นและระบบไส้ที่เป็นรูกลวงตลอดลำต้นนั่นเป็นทางเดินแห่งอาหารที่จะแสวงหามาได้จากดินแล้วก็ส่งขึ้นไปปรุงแต่งกันที่ใบเมื่อมีแดดแล้วก็ส่งกลับมาทางเปลือกเป็นเปลือกเลี้ยงต้นนี่มันถูกระบบแล้วต้นไม้ก็รอดอยู่ได้ไอ้เรื่องกายของเราก็เป็นอย่างเดียวกันเรื่องจิตของเราก็เป็นอย่างเดียวกันสติปัญญาของเราก็อย่างเดียวกันมันมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันอย่างเดียวกันคือมันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเราต้องรู้ให้ถูกต้องว่าเราจะต้องทำกับระบบนั้นๆอย่างไรเช่นว่าทางกายระบบร่างกายจะต้องมีความถูกต้องตามหลักแห่งธรรมะแห่งร่างกายนี่ตามหลักธรรมะทั่วไปถือว่าประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นด้วยธาตุเป็นร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมมันต้องมีความถูกต้องเกี่ยวกับดินน้ำไฟลมอย่างไรการแพทย์แผนโบราณเขาสนใจเรื่องไอ้ดินน้ำไฟลมกันเนี่ยมากยูกยาทั้งหลายต้องอ้างหลัก หรือพาดพิงอยู่กับหลักเกี่ยวกับดินน้ำไฟลมเนี่ยมากที่สุดแพทย์โบราณจึงประกอบยาขึ้นมารักษาโรคกำจัดโรคของคนเราให้รอดชีวิตสืบๆกันมาจนจะมาสู่ยุคปัจจุบันซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้ที่มันก้าวหน้า แต่มันก็ไม่พ้นไปจากหลักเกณฑ์อันนี้มันจะต้องมีความถูกต้อง ต่อสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายหากว่าเดี๋ยวนี้รู้มากกว่าละเอียดละออกกว่า ทำอะไรได้ดีกว่าแต่มันก็ไม่ทิ้งหลักเดิม มันก็มีความถูกต้องสำหรับสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายยิ่งรู้มากอย่างแท้จริงรู้แท้อย่างแท้จริงมากมันก็ทำได้ดีมากทั้งการบำบัดโรคทางกายสมัยปัจจุบันมันก็ดีมากมันก็ก้าวหน้าได้มากจนถึงกับว่ามันมีความถูกต้องมาแต่ในท้องหรือว่าจะต้องมีความถูกต้องตั้งแต่ก่อนตั้งปฏิสนธิเดือดซ้ำไปคือบิดามารดามีความถูกต้องในการที่จะทำให้เกิดการตั้งปฏิสนธิให้ทารกเด็กขึ้นมาเนี่ยมันมีความถูกต้องมาตั้งแต่ในท้อง ออกมาก็ได้รับการประคบประงมที่ถูกต้องในทางร่างกายเด็กๆทั้งเราจึงมีร่างกายสมบูรณ์ไม่ตายรอดชีวิตได้มากกว่าแล้วก็ดีกว่าขึ้นมาตามลำดับในระบบร่างกายนี่เรียกว่าก้าวหน้ามากนะ แต่อย่าลืมว่าไอ้ความถูกต้องทุกชนิดนั่นคือธรรมะนั่นแหละทำไมไม่มีทางที่จะหลบลีกไปจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะมันมีมันหมายความถึงความถูกต้องบิดามารดาประพฤติกระทำถูกต้องตั้งแต่ชนที่ถูกต้องเด็กเจริญเติบโตในครรภ์ในท้องอย่างถูกต้องคลอดออกมาแล้วก็มีความถูกต้องมีความถูกต้องร่างกายเรื่อยๆมาจนเป็นผู้ใหญ่มีความถูกต้อง ทีนี้มันก็ดูว่าเรามีความถูกต้องกันหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่มันไม่ถูกต้องเพราะมันไม่รู้เพราะการศึกษามันไม่เจริญหรือมันเจริญไปแต่ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้เลี้ยงเด็กให้ดีไม่ได้เลี้ยงเด็กวัยรุ่นให้ดีรอให้เกิดความผิดพลาดทางกายนี่ก็มันมีอยู่มากเหมือนกันการศึกษาไม่สมบูรณ์คือไม่ถูกต้องตามที่ควรจะมีแต่มันไปสมบูรณ์ในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรจะสมบูรณ์ในสร้างไปมันไปบำรุงบำเรอกันมากในส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดนั้น ร่างกายนี่ยังรวมไประบบประสาทเข้าไว้ด้วยระบบประสาทในสำหรับตายจะติดต่อกับจิตใจนะประสาทจึงเป็นเหมือนสื่อสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตใจระบบประสาทก็ต้องมีความถูกต้องด้วยการบริหารทางประสาทไม่ดีมันก็มีระบบประสาทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คนเราจึงมีความไม่สมบูรณ์ทางประสาทนี่ขอให้ถือว่าการทำความถูกต้องแก่ร่างกายหรือส่วนของร่างกายทุกระบบนี่ก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันอย่าว่าเอาเองหรืออย่าว่าตามคนโง่โง่เขาพูดว่าเรื่องธรรมะต้องไปวัดต้องไปสวดมนต์ภาวนาจึงจะเป็นเรื่องของธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มาบอกที่นี่ว่าทำให้มันถูกต้องแก่ระบบทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่ร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายถ้าไม่ถูกต้องเช่นระบบบริหารร่างกายให้ดีให้ได้กินอาหารที่ดี ให้ได้อยู่ในที่ที่ดีที่เหมาะสมแม้แต่บ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัย เราจัดเราก็ทำให้เกิดความถูกต้องเถิดนั่นแหละก็คือธรรมะเป็นธรรมะศึกษาเป็นต้นไม้แห่งธรรมะที่เป็นระบบของร่างกายนั่นจึงดูร่างกายให้ถูกต้องดูทุกสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายในภายนอกเนี่ยให้มันถูกต้องวัตถุทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลอะไรก็ตามให้มันถูกต้องแล้วระบบประสาทที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายก็ขอให้ถูกต้องนั่นขอให้ศึกษาจนรู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีความถูกต้องที่ร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกาย และหน้าที่ของร่างกายซึ่งมีไว้สำหรับเป็นที่ตั้งเป็นรากฐานแห่งระบบประสาทและระบบจิตเอาเนี่ยใครเคยสนใจถึงขนาดนี้ถ้าใครเคยศึกษาธรรมะกันในรูปแบบนี้เรามาว่าจำเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมะกันเสียใหม่อย่างมีระบบคือครบถ้วนมีความถูกต้องครบถ้วนของทุกๆส่วนที่มันประกอบกันขึ้นเป็นระบบหนึ่งไม่แต่เรื่องอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะถูกต้องเพราะว่าคนมันไม่รู้เรื่องว่าร่างกายนั่นแหละมันต้องการอะไรและกิเลสมันต้องการอะไรคนมันไม่รู้เรื่องทั้งร่างกายและไม่รู้เรื่องทั้งกิเลสไอ้คนนั้นมันก็หลับตากินบำรุงบำเรอไปในทางความถูกต้องของกิเลสถูกต้องของกิเลสนั่นคือความไม่ถูกต้องของมนุษย์หรือของธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีการกินชนิดที่เพื่อกิเลสจะมากกว่าเพื่อธรรมะจงเลือกอาหารที่กินจงเลือกวิธีกินจงเลือกทุกอย่างแหละที่เกี่ยวกับอาหารนั่นนะให้มันเป็นไปเพื่อความถูกต้องของธรรมะอย่าให้ถูกต้องของกิเลสนี่เรื่องร่างกายซึ่งจะเรียกเป็นภาษาธรรมะแท้ๆก็เรียกว่ารูปรูปธรรมนะถ้าถูกต้องในส่วนรูปธรรมหรือส่วนร่างกายถ้าถูกต้องที่เกี่ยวกับส่วนรูปธรรมหรือร่างกายหรือเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบศีลศีละหรือศีลสิกขาก็ได้เขาให้รู้จักเรื่องของศีลสิกขาว่ามันมีอะไรเท่าไรมันมีความสัมพันธ์ถึงไหนอย่าเพียงแต่นั่งว่าปานาติปาตาทินนาธานานะมันที่ผิวเปลือกแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ถือด้วยไม่ปฏิบัติด้วยก็ให้มีความเข้าใจในเรื่องศีลลึกลงไปถึงกับกล่าวได้ว่าคือความถูกต้องแก่ระบบของร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายจะเป็นวัตถุภายนอกหรือส่วนประกอบของร่างกายในภายในเช่นผมขนและฟันหนังอะไรอาการ32นี่ต้องถูกต้องบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยก็ถูกต้องทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าความถูกต้องในระบบกายเราจะเรียกมันว่าศีลในขั้นศีลสิกขา ป็นส่วนของร่างกายและวาจาเป็นส่วนใหญ่มุ่งหมายที่นั่นเนี่ยระบบศีลเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนมันจะอาศัยเหตุปัจจัยอะไรจะเจริญได้อย่างไรนี่เราก็พูดกันมาไม่น้อยแล้วแต่มักจะพูดอย่างไม่มีระบบคือชอบใจจะพูดตรงไหนก็พูดเฉพาะตรงนั้นถนัดจะพูดตรงไหนก็จะพูดกันแต่ตรงนั้นมันไม่สัมพันธ์กันอย่างเห็นชัดโดยสมบูรณ์เต็มที่ว่ามันมีอยู่อย่างไรโดยระบบนี่ขอให้มีการศึกษาอย่างมีระบบคือศึกษาเพิ่มเติมจนครบถ้วนรู้เห็นชัดแจ้งทีเดียวว่าให้เรื่องนี้มันมีระบบทั้งหมดต้องมันอย่างไรโดยนึกถึงว่าต้นไม้อย่างนี้มันมีรากมีฐานมีลำต้นมีก้านมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกมีลูกมีแก่นมีเปลือกมีเต่าพี่มีอะไรสัมพันธ์กันอย่างไรนี่เราเห็นได้โดยตา แต่เดี๋ยวนี้เรื่องข้างในเรื่องข้างกายข้างกายภายในนี่มันไม่อาจจะเห็นได้โดยตาเป็นส่วนมากมันต้องอาศัยความรู้มีปัญญามีความรู้นั่นแหละเป็นดวงตาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกระทำต่อร่างกายกายศึกษาเนี่ยให้ถูกต้องเหมือนเราเด็กๆเนี่ยปลูกต้นเทียนปลูกต้นดาวเรืองอันนี้เรารู้ดีเราปลูกได้งดงามโตขึ้นเราปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกสับปะรดปลูกอะไรได้งดงามโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราก็ปลูกในมะพร้าวมะม่วงอะไรได้งดงามกระทั่งปลูกต้นโพต้นไทรต้นยูงต้นยางอะไรได้งดงามดูที่ความถูกต้องไหมต้นไม้จึงงดงามนี่ก็เหมือนกันต้องมีความถูกต้องร่างกายจึงจะเป็นร่างกายที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดเพื่อจะหมดปัญหาในทางร่างกายซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งแล้วก็พร้อมที่สุดสมบูรณ์พร้อมเพรียงที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของจิตใจนับตั้งแต่ระบบประสาทขึ้นไปถ้าร่างกายมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยถูกต้องต่อไปถึงระบบจิตใจและระบบปัญญาวิญญาณอันนี้เรียกว่าระบบกายศึกษาที่เราใช้ศีลศิกขาเป็นบทเรียนสำหรับประพฤติกระทำให้มีความถูกต้องทางกาย ขอให้สังเกตดูสักหน่อยนึงด้วยว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีเรื่องของไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหน เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมีความถูกต้องตามธรรมชาติก็ใช้ได้ เรียกว่าระบบแรกที่เกี่ยวกับร่างกายต้นไม้ชีวิตส่วนร่างกายต้นไม้แห่งชีวิตในส่วนแห่งร่างกายที่นี่ดูกันไปถึงส่วนที่สองต้นไม้ที่สองต้นไม้ชีวิตในระบบจิตพฤกษาถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าจิตพฤกษาต้นไม้แห่งจิตต้นไม้ชีวิตในระบบจิตจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ในภาษาธรรมะในวัดในวาเขาเรียกว่านามก็มีเรียกว่าวิญญาณเนี่ยจิตทางจิตทางวิญญาณทางนามก็มีใครพูดได้ใครยืนยันได้ว่าตนเองมีความถูกต้องแล้วในส่วนระบบจิตถ้ามันมีความถูกต้องในระบบจิตจริง คงจะไม่มีปัญหามากอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีความผิดพลาดทางระบบจิตล้วนเป็นเนื่องมาจากระบบกายด้วยมันอยู่ในความผิดพลาดทางระบบจิตเราจึงมีจิตที่ไม่สมประกอบ 100% นั่นมันมีจิตชนิดที่ยังบกพร่องถ้าเป็นมากเกินไปก็แสดงให้คนอื่นเห็นจนคนอื่นเขาพูดว่าไอ้คนนี้มันไม่เต็มบาทเพราะว่ามันมีความบกพร่องอยู่ในระบบนี้ระบบจิตนี่มันก็อธิบายยากเราก็ไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้แต่ที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าร่างกายมันอาศัยธาตุคือดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไอ้ระบบจิตนี่มันก็อาศัยวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุด้วยเหมือนกันไม่ต้องพิเศษวิเศษไปกว่าดินน้ำลมไฟมันก็เป็นเพียงธาตุเป็นสักแต่ว่าธาตุด้วยกันแหละเพียงแต่มันแสดงอะไรได้มากกว่าน่าอัศจรรย์กว่าเขาจึงดูเป็นสิ่งที่มันประหลาดที่มหัศจรรย์หรือลึกลับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสักแต่ว่าธาตุเหมือนกันมันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันแล้วศึกษารู้เรื่องเหตุปัจจัยของไอ้ธาตุจิตธาตุวิญญาณนี่ถ้าเราก็จะพัฒนามันได้ในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันจะมาที่แต่เมื่อไรที่ไหนอย่างไรไม่ต้องรู้ก็ได้เอาเท่าที่จำเป็นจะต้องรู้หรือเกี่ยวกับที่เราจะต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในฐานะเรื่องของความทุกข์ท่านตรัสว่ามันตั้งต้นเมื่อทารกน้อยนั่นน่ะเริ่มรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคือเวทนาระบุที่เวทนาดีกว่าเมื่อทารกยังอยู่ในครรภ์ไม่ประสีประสาต่อระบบเวทนาไม่คิดนึกอะไรได้แต่พอคลอดมาจากท้องแม่ไม่กี่วันน่ะมันก็มีความรู้สึกต่อเวทนาที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองมันจะเป็นส่วนน้อย ทารกจึงเริ่มรู้สึกคิดนึกรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความคิดนึกต่อไปจนเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับที่จะเป็นทุกข์ระบบจิตมันตั้งต้นเมื่อทารกนั้นเริ่มรู้สึกต่อเวทนาคือรับสัมผัสแล้วรู้เวทนาได้มันจะมีความถูกต้องได้อย่างไรทารกมันก็หลับตาออกมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้ติดมาจากในท้องว่าอะไรเป็นอะไรมันเหมือนกับไม่มีจิตใจมากกว่าคิดนึกอะไรไม่เป็นจนกว่าจะมาได้รับสัมผัสเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขคือยินดีหรือยินร้ายก็เป็นเหตุเกิดความคิดนึกต่อไปต่อไปตามนั่นความยินดียินร้ายนี่ระบบจิตมันตั้งต้นตรงนี้ทีนี้ก็มีปัญหาว่ามันจะถูกต้องได้อย่างไรเมื่อทารกมันออกมาจากในท้องไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาอะไรมัน จึงเป็นการยากที่จะให้ทารกน้อยๆ มีระบบจิตอย่างถูกต้องมันก็เรียกว่าปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันก็มีระบบจิตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไอ้ระบบปัญญาก็ก่อตัวขึ้นมาในลักษณะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยระบบจิตและระบบปัญญาของทารกนั้น มันก็เหมือนกับว่าเคว้งคว้างไปตามอำนาจเหตุตามอำนาจปัจจัยไม่มีความถูกต้องดังนั้นบุตรชนคนธรรมดาเราจึงไม่รู้เรื่องของความทุกข์ ไม่รู้เรื่องของความดับทุกข์ก็ทำผิดผิดมันก็มีความทุกข์นี่ขอให้รู้จักในความจุดให้รู้จักจุดตั้งต้นของความไม่ถูกต้องที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่มันจะถูกต้องได้อย่างไรใครจะมาช่วยให้เกิดความถูกต้องนี่มันมีคำตอบกว้างขวางแหละมันมีเหตุปัจจัยรอบด้านถ้าว่าทารกน้อยๆเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการประคบประงมไปในทางถูกต้องถ้ามันก็จะมีความรู้สึกคิดนึกที่ถูกต้องแต่ถ้ามันได้รับการอบรมแวดล้อมในทางที่ไม่รู้อะไรคือไม่ได้เป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปอย่างละเมอเพ้อฝันของคนเลี้ยงของมารดาหรือของคนเลี้ยงหรือของพี่เลี้ยงของใครก็ตามมันก็เลี้ยงทารกไปตามที่เขาชอบหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่ถูกต้องทารกนี้ก็จะเริ่มมีจิตชนิดนั้นชนิดที่จะไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปคือได้รับการแวดล้อมให้หลงไหลในความอร่อยสวยงามอยากจะเอาแต่ที่อร่อยสนุกสนานสวยสวยงามเมื่อไม่ได้ก็ร้องไห้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องผิดไปแล้วทั้งระบบจิตและระบบของปัญญาเราไม่ได้มีการอบรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่จะอบรมทารกให้มีจิตที่ถูกต้องให้มีปัญญาที่ถูกต้องทารกจึงเติบโตขึ้นมาตามบุญตามกรรมตามความแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องจึงยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจยินร้ายในสิ่งที่น่าเกลียดชังแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการมีความรักบ้างมีความเกลียดบ้างมีความโกรธบ้างมีความกลัวบ้างกระทั่งในที่สุดมันละเอียดเป็นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอาลัยอาวรณ์ขยายตัวไปเป็นเรื่องละเอียดออกไปล้วนแต่เป็นความไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละ นี่จะพูดได้ว่าทารกเติบโตขึ้นมาในความมืดในอวิชชาในความมืด ทุกคนเคยเป็นทารกมากันมาแล้วทั้งนั้น ดูย้อนหลังไปดูให้เห็นข้อที่ว่าเราคลอดออกมาเติบโตขึ้นมานี่ในท่ามกลางแห่งความมืดความไม่รู้อะไรแล้วแต่คนเลี้ยงเขาจะแวดล้อมเราอย่างไรบางทีขออภัยพูดตรงๆไม่ใช่เนรคุณอะไรค่ะคนเลี้ยงหรือมารดาหรือซ้ำไปแวดล้อมเราให้หลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจของสวยของงามของหอมของนิ่มนวลของอร่อยอร่อยจนเราพอใจในสิ่งนั้นเป็นนิสัยนี่เรียกว่าความไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ถูกต้องสำหรับไม่ตายนะสำหรับที่จะไม่ตายหรือสำหรับคนธรรมดาบุตรชนเขาต้องการกันอย่างนั้นมันก็ถูกต้องเพียงเท่านั้นมันจึงไม่ดับทุกข์ได้เราจึงต้องทนทรมานต่อมาในท่ามกลางแห่งปัญหานานาประการคือความทุกข์เรียกว่าจิตก็มาในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับจะคิดผิดจะพูดผิดจะทำผิดจะเป็นไปในทางที่ให้เกิดทุกข์มากกว่าที่จะดับทุกข์ที่พอเราโตขึ้นมา ได้เผชิญกับความทุกข์นานาประการเรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านไม่เลื่อนไปซ้ำไปโตมากแล้วนี่จึงจะคอยรู้สึกอ้าวนี่มันล้วนแต่ความลำบากทนทรมานเจ็บปวดไปเสียทั้งนั้นทำอย่างไรจึงจะขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์เหล่านี้ออกไปจะได้นี่เราจึงค่อยไปหาธรรมะเรื่องมีความคิดว่ามันมีสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ดับความทุกข์เหล่านี้ได้จึงไปหาธรรมะที่วัดที่ไหนก็สุดท้ายแต่จะไปหาได้ไปหาสิ่งที่เขาพูดกันว่าเครื่องดับทุกข์ความดับทุกข์เครื่องดับทุกข์เนี่ยจึงไปบวชไปเรียนไปศึกษาไปอะไรไปขวนขวายหามาเพื่อจะดับทุกข์ที่สร้างสมขึ้นไว้ในตนตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่จนบัดนี้จะไปหาสิ่งที่มาสิ่งที่มาแก้ไขหรือดับไอ้ความทุกข์ที่เราสะสมไว้มากมายปานนี้เพราะฉะนั้นมันจึงยากเห็นไหมมันจึงยากที่เราจะรู้จักกิเลสจะฆ่ากิเลสจะควบคุมกิเลสจะดับทุกข์มันจึงยาก เพราะว่าไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องแล้วก็โง่ตั้งแต่ออกมาจากท้องแล้วก็โง่มากมากมากมากขึ้นมาตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งนั้นหรือของอวิชชาคือความไม่รู้อะไรนี่ระบบฝ่ายที่ผิดพลาดระบบฝ่ายที่เป็นความไม่รู้ระบบแห่งความทุกข์มันมาของมันอย่างนี้เต็มที่อย่างนี้เต็มอัตราอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะมาเอาออกจะมาแก้ไขจะมาล้างออกไปเนี่ยมันก็ต้องลำบากบ้างเป็นธรรมดาถ้าทนไม่ไหวรับเอาไว้ไม่ไหวก็ค้นคว้าหาทางที่จะแก้ไขจะดับไปจะล้างไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของความดับทุกข์คือสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือไม่มีทุกข์นี่พูดจะยืดยาวนี่ก็เพื่อรู้ว่ามนุษย์ตามธรรมชาติที่เกิดมาอันนี้มันไม่มีความถูกต้องในระบบจิตหรือระบบปัญญาสำหรับจะดับทุกข์มันถูกต้องแต่จะให้เป็นทุกข์มันถูกต้องแต่สำหรับที่จะให้เป็นทุกข์มันเหมาะสำหรับที่จะเป็นทุกข์มันไม่ถูกต้องสำหรับที่จะดับทุกข์นี่จึงต้องมาพูดกันใหม่พูดกันใหม่มาตั้งต้นกันใหม่ในระบบที่มันจะดับทุกข์อะไรจะเป็นกอขอกอกาที่จะตั้งเริ่มเรียนในเรื่องแห่งความดับทุกข์เนี่ยจะต้องรู้ท่านขอทุกคนสนใจในระบบธรรมะหรือความถูกต้องทางจิตทางปัญญาด้วยก็ได้ว่าจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรมันขอให้ศึกษาธรรมะนี่ให้ถูกต้องให้เต็มตามระบบและให้มีระบบเป็นเพียงคำพูดกระท่อนกระแท่นที่พูดกันแต่เพียงความรู้สึกคิดนึกชั่วขณะอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงผู้วิเศษพูดอะไรมาสักประโยคหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยึดถือกันมากทั้งที่ถ้ามันเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกชั่วขณะพูดออกมาอย่างไม่มีระบบทั้งนั้นแหละเมื่อไม่มีระบบแล้วมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้ทำงานให้ถูกต้องไม่ได้มันพูดเป็นเรื่องเสี่ยงมากกว่าถ้ามันไปถูกเข้ามันก็จะดับทุกข์ได้ถ้ามันไม่อาจจะถูกกันเข้าได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้เสียมากกว่าก็เลยตกเป็นหน้าที่ของเราเองเนี่ยที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนให้เต็มตามระบบที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างกระท่อนกระแท่นหรือพูดสั้นสั้นพูดอะไรลัดๆสั้นสั้นทำไมสมบูรณ์นี่จะต้องมาทำเสียใหม่ให้สมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงสาวกไปประกาศพระศาสนาท่านก็ทรงกำชับในเรื่องนี้มากว่าเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์แสดงธรรมเนี่ย ให้บริสุทธิ์ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เกวละปริสุทธิ์ทางให้ไพเราะในเบื้องต้นให้ไพเราะในท่ามกลางให้ไพเราะในเบื้องปลายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั่นคือตัวระบบซึ่งท่านทรงกำชับอย่างยิ่งว่าภิกษุที่จะไปประกาศพระศาสนาเหล่านี้จงประกาศพระศาสนาหรือพรหมจรรย์เหล่านั้นให้เต็มระบบให้ถูกต้องครบถ้วนเต็มตามระบบนั่นแหละมีสัตว์ที่มันจะรู้ได้จะเข้าใจได้มันก็มีอยู่ในโลกนี้ก็จะรับประโยชน์เดี๋ยวนี้เราจะไปโทษใครอ่ะคนที่รับพระพุทธดำรัสโดยตรงมามันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนที่จะมาทำให้มันครบตามระบบก็ตกเป็นหน้าที่ของพวกเรากันเองพวกเรากันเองทุกคนเนี่ยจะต้องปรับปรุงจะต้องศึกษาต้องจัดต้องทำให้ความรู้ในทางธรรมะเนี่ยถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือเป็นความครบถ้วนน่ะถูกต้องและครบถ้วนสิ้นเชิงนั่นคือระบบเอาละก็เป็นอันว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้เต็มตามระบบอะไรที่มันยังขาดอยู่ก็ต้องเพิ่มเติมเราก็รู้จักชนกันให้เป็นระบบเป็นโครงสร้างที่เป็นระบบเหมือนต้นไม้เนี่ยที่มีรากฐานมีลำต้นมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกมีลูกมันเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ท่านขอให้ความรู้ทางธรรมะของเราก็เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์อย่างมีระบบแล้วก็เอาไปใช้แก่ระบบภายในชีวิตตัวชีวิตคือระบบกายก็ดีระบบจิตก็ดีระบบปัญญาก็ดีให้มันมีความถูกต้องทุกๆระบบนี่คือทางที่จะเอาตัวรอดได้อย่าเพ้อท้อใจว่ามันมากมายถ้าเอาแต่เท่าที่จำเป็นแล้วมันไม่มากมายล่ะฉันเรารู้เรื่องการปลูกต้นไม้สำเร็จประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้มากมายจนต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนกันเป็น10ปี20ปีชาวสวนที่เขาชำนาญสักหน่อยสังเกตมาดีชำนาญสักหน่อยเขาก็รู้ทุกระบบเลยว่าจะปลูกต้นไม้แต่ละอย่างละอย่างในสวนของเขาให้ได้ผลดีที่สุดอย่างไรจะปลูกทุเรียนอย่างไรจะปลูกมะม่วงอย่างไรจะปลูกเงาะอย่างไรแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเขาก็รู้นะแล้วก็รู้เต็มที่มีผล 100%ไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเป็นสิบปีมีปริญญายาวเป็นหางกับเรื่องนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันแหละเราไม่ต้องเรียนชนิดที่มีปริญญายาวเป็นหางแต่ก็ให้เรียนอย่างถูกต้องเท่าที่จำเป็นให้รู้เรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ทุกเรื่องเพื่อจะดับมันเสียและตั้งต้นที่กอขอกอกาที่รากฐานของวิชานี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงตั้งต้นศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีระบบทำงานของมันอย่างไรจนกระทั่งมันเกิดเป็นกิเลสตัณหาเป็นอุปาทานเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ทำไปในทางที่มันกลับกันหรือตรงกันข้ามก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะเรียนกันทั้งพระไตรปิฎกไม่มีใครสามารถจะเรียนหมดทั้งพระไตรปิฎกได้สักกี่คนนะแต่ว่าแม้จะเรียนได้เนื้อหาสาระมันก็มีเท่านี้มันมีเท่านี้ เท่าที่เราจะรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจจนควบคุมมันได้ควบคุมมันให้ไปแต่ในทางที่จะไม่เกิดกิเลสมันเท่านี้มันมีเท่านี้คำอธิบายนอกนั้นก็เป็นฝอยทั้งนั้นไม่ใช่ใจความแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นระบบ ที่ตายตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีระบบอย่างตายตัวซึ่งได้เคยพูดกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นเรื่องกขกกาเป็นเรื่องตั้งต้นที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่เราไม่สนใจตัวระบบที่สำคัญที่สุดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปคิดเอาเองไปว่าเอาเองไปดาวเอาเองเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ตามที่กิเลสมันหลอกลวงไปจนกระทั่งออกไปนอกวงของธรรมะไปสู่ไสยศาสตร์ไปถือธรรมะไสยศาสตร์ที่เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วในการบรรยายครั้งก่อนธรรมะที่ออกไปอยู่ในรูปของไสยศาสตร์เป็นบุคคลที่ยึดถือไสยศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่ประสงค์ในที่นี้ในที่นี้ให้ศึกษากันอย่างระบบของธรรมชาติที่แท้จริงเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์เลยมีใจความสั้นๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นคู่อยู่6คู่แต่ละคู่ทำงานเหมือนกันตัวอย่างเช่นตากระทบรูปก็เกิดจักษุวิญญาณ3ประการ3อย่างนี้ทำงานด้วยกันเรียกว่าผัสสะตากับรูปกับจักษุวิญญาณทำงานด้วยกันเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะมันก็เกิดเวทนาที่รู้สึกพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากไปตามหน้าของความพอใจหรือไม่พอใจพอใจก็ยึดเอาไม่พอใจก็ทำลายเสียเนี่ยจึงเกิดไอ้ราคะหรือโทสะโทธะถ้าไม่เข้าใจมันก็หลงไหลอยู่นั่นน่ะคือโมหะมันก็เกิดกิเลสอยากไปตามหน้าของความไม่รู้ของความโง่ก็ได้เกิดทุกข์คือยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่อาจจะยึดถือเอาได้ก็ยึดถือเอาแล้วก็เป็นทุกข์มันมีเท่านี้ถ้าเรามีความรู้เพียงพอฉลาดเพียงพอรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ระวังให้ดี พอมันกระทบกันสัมผัสกันเป็นผัสสะเกิดเวทนาแล้วระวังให้ดีอย่าโง่ในตอนผัสสะหรือในตอนเวทนารู้ว่ามันเช่นนั่นเองหรือเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่เกิดความยินดีที่น่ายินดีไม่เกิดความยินร้ายที่ชวนให้ยินร้ายก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์เรื่องมันก็สิ้นสุดลงที่ตรงไม่เกิดทุกข์นี่เป็นระบบที่ตายตัวที่เฉียบขาดที่สุดและตายตัวของไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนที่จะไปเรียนให้ละเอียดออกไปละเอียดออกไปแล้วมันก็ได้แต่มันอาจจะทำไม่ได้สำหรับทุกคนทำไม่ได้ทุกคนอาจจะทำได้ทั้งความจำเป็นมันอยู่เพียงเท่าที่ทุกคนทำได้ที่เรียนรู้สำหรับจะไม่งูขาวเมื่อมีผัสสะเมื่อมีเวทนานี่ก็พอแล้วฉะนั้นว่าจิตของเราได้รับการดูแลแวดล้อมปรับปรุงหรือพัฒนามาให้เป็นจิตที่เหมาะสมที่จะฉลาดให้เป็นจิตที่เหมาะสมที่จะรอบรู้ให้เป็นจิตที่มั่นคงยากที่จะตกไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่ให้มันสามารถทำหน้าที่ของจิตนั่นเองด้วยถ้าได้อย่างนี้เรียกว่าระบบจิตหรือจิตตพฤกษาของเรานี่ถูกต้องเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามในส่วนที่เป็นระบบจิตทุกคนไปชำระสะสาง ของตนของตนระบบจิตของตนของตนเดี๋ยวนี้มันยังอ่อนแอจิตของบุตรชนเนี่ยมันอ่อนแอสำหรับจะตกไปเป็นธาตุของกิเลสจะตกไปเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสเป็นจิตที่ไม่มีความสามารถเป็นจิตที่ไม่สามารถจะต่อต้านหรือทรงตัวอยู่อย่างปกติได้เป็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าของสิ่งแวดล้อมเพื่อกิเลสไปทั้งหมดไม่เป็นสมาธินะเรียกว่าไม่เป็นจิตที่เข้มแข็งในลักษณะที่เรียกว่าสมาธิมันอ่อนไหวมันเลื่อนลอยมันฟุ้งซ่านจนเป็นนิสัยที่จะเป็นอย่างนั้นบุตรชนมีนิสัยทางจิตเนี่ยที่จะอ่อนแอเลื่อนลอยฟุ้งซ่านแต่แล้วเจ้าของก็ไม่ได้สนใจเพราะจริงๆมันไม่มีเจ้าของมันก็จิตนั่นเองเป็นเจ้าของเดี๋ยวนี้จิตมันกำลังหลงไปผิดอยู่ในกองทุกข์จนกว่าจะถูกความทุกข์ย่ำยีเอาอย่างบอบช้ำจิตจึงจะเข็ดหลาบจึงจะสำนึกตัวจึงจะกลับหลังหันเป็นจิตที่มาสนใจในระบบที่มันจงกันข้ามนี่จังใช้เวลาเท่าไรคิดดูคนคนหนึ่งเกิดมาจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์นานสักเท่าไรจิตจึงจะเข็ดหลาบกลับมาจะแสวงหาเรื่องตรงกันข้ามในตัวตนที่เป็นเจ้าของจิตหรือตัวตนของอะไรมันไม่มีมันมีแต่จิตที่มันกำลังลงไปในกองทุกข์จนมันรู้สึกทุกข์แล้วมันเข็ดหลาบให้มันแน่ใจที่จะเดินทางใหม่ตรงกันข้ามระบบจิตมีหลักอยู่อย่างนี้ใครจิตไหนถ้าคำว่าใครก็คือว่าจิตดวงไหนมันจะฉลาดได้เร็วมันจะเข็ดหลาบได้เร็วแล้วมันจะหมุนทิศทางได้เร็วจิตนั้นต้องช่วยตัวเองพูดแล้วมันก็ทำให้ท้อใจว่าไม่มีใครมาช่วยเรานอกจากเราจะต้องช่วยตัวเองนะคือจิตที่เข็ดหลาบต่อความทุกข์เบื่อต่อความทุกข์ละอาต่อความทุกข์เนี่ยเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็จะหมุนกลับไปหาทางที่ตรงกันข้ามมันจะเกิดความถูกต้องในระบบแห่งจิตใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้การฝึกจิตให้เป็นจิตที่ถูกต้องมันก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าสอนกันไม่พอสอนกันไม่ถูกต้องการทำสมาธิชนิดถูกต้องมันยังไม่เป็นที่รู้จักมีสมาธิละเมอตามแบบของอาจารย์ที่มันอยากจะอวดสำหรับสอนตามแบบของลูกศิษย์ที่มันอยากจะทำสำหรับอวดคนเนี่ยอาจารย์มันก็สอนเพื่ออวดลูกศิษย์ก็ทำเพื่ออวดแล้วเมื่อไหร่มันจะตรงกับความถูกต้องแล้วการสอนสมาธิมันยังตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เลิกความคิดที่ว่าชั่วขณะถูกไม่ถูกต้องหรือไม่มีระบบนั่นกันเสียทีปรารถนาดีแก่ช่วยมนุษย์ทุกคนช่วยกันประพฤติกระทำให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าสมาธิคือนั่งหลับหูหลับตาทำอย่างนั้นเหมือนกับว่าเครื่องจักรนั่นจะเป็นสมาธิมันมีสมาธิแต่นั่งกันนิ่งๆไม่รู้เรื่องจิตที่ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์จึงจะเข้มแข็งจึงจะว่องไวต่อหน้าที่การงานของจิตสมาธิชนิดนี้มันเป็นคุณภาพของจิตที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบและสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกกิจการทุกแขนงงานของมนุษย์พูดสั้นที่สุดก็คือว่าถ้าจิตของมนุษย์เป็นจิตที่ถูกต้อง จริงแล้วจิตนั่นจะใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของมนุษย์ได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์จะไม่มีปัญหาในหน้าที่การงานของตนเพราะว่ามีเครื่องมือวิเศษจากติดคือจิตที่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในทางที่จะเป็นประโยชน์ระดับทุกได้นี่เรื่องจิตระบบจิตหรือจิตตะพฤกษาต้นไม้คือจิตต้นไม้ชีวิตคือจิตชีวิตในส่วนจิตในต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้องอย่างนี้เราเรียกกันว่าจิตตะสิกขาระบบฝึกจิตนี่เรียกว่าจิตตะสิกขาหรือสมาธิสิกขาก็ได้เป็นการศึกษาเพื่ออบรมจิตให้มีความเป็นจิตอย่างถูกต้องตามที่จิตมันควรจะมีหรือจะเป็นจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ทีนี้จะดูระบบที่สามว่าโพธิศึกษาระบบโพธิโพธิแปลว่าความรู้ความรู้คือปัญญาระบบปัญญาระบบญาณระบบวิชาแล้วแต่จะเรียกชื่อมันมากแต่ว่าความหมายมันเหมือนกันหมดคือรู้เป็นเรื่องของความรู้โพธิแปลว่าความรู้จะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้จะเรียกว่าญาณก็ได้จะเรียกว่าวิชาก็ได้นี่มันเป็นระบบเรื่องความรู้ซึ่งมันมีได้ทั้งรู้ผิดและรู้ถูกต่างก็มีเป็นระบบของมันเองที่รู้ถูกก็มีอยู่ระบบหนึ่งที่รู้ผิดก็มีอยู่ระบบหนึ่งถ้ามันเข้าไปในระบบไหนแล้วมันจะเป็นไปตามระบบนั้นเดี๋ยวนี้จิตของเรามันผิดมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้มาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็มาต่อสู้กับความทุกข์ทรมานในการเวียนว่ายในวัฏสงสารคือทนทรมานตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เรียกว่าวัฏสงสารก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจึงเรียกว่าวัฏสงสารไม่ต้องพูดถึงก็ตายแล้วก็ตายแล้วแล้วกลับเกิดอีกมันยาวเกินไปมันมองไม่เห็นด้วยมันไม่เป็นสันทิฏฐิโก เอาแต่ที่มองเห็นได้เป็นสันทิฏฐิโกก็ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันวนอยู่ในความทุกข์ซ้ำๆซากๆกี่มากน้อยนั่นน่ะคือวัฏสงสารจิตมันถูกทรมานอยู่ในวัฏสงสารซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาหรือว่าความรู้มันเริ่มหันเหทิศทางว่าอย่างนั้นไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วจะหันเหมาในทิศทางที่จะไม่ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้มันจึงแสวงหาศึกษาสอดส่องค้นคว้าไปในทางที่ตรงกันข้ามนี่ในระบบโพธิศึกษาระบบปัญญานี่มันก็จะตั้งต้นเพราะว่าได้ถูกกันเข้ากับความทุกข์ในการที่เราจะมีความรู้นะการที่เราจะมีปัญญามีความรู้อย่างถูกต้องขึ้นมาได้อย่างไรนี่ในพระบาลีมีกล่าวไว้อย่างน้อยก็สองอย่างคือว่ามันได้ยินได้ฟังที่เขาพูดเขาบอกเขาเปล่าเขาสอนกันนี่มันก็เริ่มสนใจแต่ระบบนี้ไม่ดีถ้ากับระบบที่ว่าไอ้ถูกความทุกข์มันกัดเอากัดเอากัดเอาเจ็บปวดรวดร้าวน่ะแล้วมันนึกได้มันมองเห็นเองนี่ดีความรู้ของคนเราที่เกิดมาจากการเผชิญกับความทุกข์หรือปัญหาแล้วเกิดขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไรในทางที่ตรงกันข้ามเนี่ยความรู้นี่ดีความรู้จะช่วยได้ส่วนความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั่นน่ะไม่ดีเท่าอ่ะแต่ก็มีประโยชน์ตามสมควรน่ะเมื่อได้ยินได้ฟังมามันก็ ข้าควรดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันพอจะเป็นไปได้มันก็ลองพอลองมันก็พบว่าโอ้ถูกต้องเป็นไปได้มันก็ทำต่อไปจนสำเร็จประโยชน์นี่คือความไม่งมงายอาศัยหลักบาลีกาลามสูตรไม่งมงายไม่ใช่ว่าได้ยินใครบอกว่าอย่างไรสอนว่าอย่างไรนะก็เชื่ออย่างโง่เขลานั่นต้องฟังดูว่าที่เขาบอกนั่นน่ะมันมีเหตุผลอยู่ไหมน่าลองไหมหรือทีแรกเอาแต่เพียงลองยังไม่เชื่อพอลองแล้วเอ้ามันได้ผลนี่ได้จึงเชื่อแล้วก็ทำต่อไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ผลถึงที่สุดตัวอย่างคล้ายๆกับว่าทีแรกเขาเอายาเม็ดขาวๆมาให้ชาวบ้านกินคือยาฝรั่งเม็ดขาวๆชาวบ้านเคยกินแต่ยาดำเม็ดดำๆเขียวๆฝรั่งเขาเอายาเม็ดขาวๆมากินเขาไม่ยอมกินแหละแต่ถ้าว่าไอ้คนที่เอามาให้มันมีพูดจาดีมีเหตุผลน่าลองน่าลองหรือว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วมันก็ลองมันก็ลองพอลองโอ้มันได้ผลนี่ทีนี้มันก็กล้ากินชาวบ้านนอกคอกนาเพิ่งจะยอมกินยาเม็ดขาวๆกันเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่ก่อนหน้านั้นมันไม่กล้ากินหรอกไอ้ธรรมะก็เหมือนกันแหละเมื่อเขามาบอกว่าอย่างนี้มันดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็ลองดูก่อนสิลองคิดดูค่อยควรดูปฏิบัติดูลองดูอ๋อมันดับทุกข์ได้แล้วจึงทำให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงนี่คือพัฒนาระบบปัญญาต้นไม้แห่งปัญญาเจริญงอกงามใหญ่โตสมบูรณ์ได้เพราะการกระทำอย่างนี้ถ้าเราจะเอาหลักในพระบาลีมันก็มีอยู่นะว่าจริงๆคือท่านแบ่งขั้นตอนแห่งระบบปัญญาว่าเป็นสองขั้นคือระบบที่เห็นตามที่เป็นจริงของธรรมชาติน่ะของสิ่งเหล่านั้นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยเป็นญาณพวกต้นพอญาณนี้สมบูรณ์แล้วก็คือญาณพวกที่สองคือญาณที่จะถอยออกถอยกลับคือเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นญาณสำหรับให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดน่ะแล้วมันก็จะเกิดญาณประเภทเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นทั้งความเจ็บปวดหรือความเป็นทุกข์ที่เราได้รับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดญาณที่ทำให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นๆเป็นอย่างไรญาณพวกนี้ก็มีหลายขั้นตอนมีหลายชื่อเอามาบรรยายก็ป่วยการมันมากมายแล้วมันเป็นภาษาบาลีมันจำไม่ไหวแล้วบอกให้รู้แต่ว่าญาณพวกแรกนะคือญาณที่ทำให้เกิดความรู้สึกตามที่เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นสรุปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองถ้ายานชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ได้เจริญแล้วมันแทงตลอดเห็นตลอดว่าจึงต้องพวงเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดไอ้สุภาพภาคที่สองส่วนที่สองคือว่านิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนี่ส่วนที่มันเป็นพ้นด้วยดีปัญญาของเรามันเดินมาอย่างนี้ทั้งนั้นต้องเห็นโทษเห็นความเลวทรามของความทุกข์นั่นก่อนหรือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ปัจจัยแห่งความทุกข์อารมณ์แห่งความทุกข์เราเห็นชัดว่ามันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือเป็นตัวความทุกข์นี่ก็เริ่มถอยเริ่มเปลี่ยนกระแสไม่เอากับมัน คือเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยหลงรักหลงพอใจยึดมั่นถือมั่นมาก่อนเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดถือเมื่อหมดความยึดถือมันก็หลุดพ้นน่ะเรียกว่านิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดวิมุตติก็หลุดพ้นนี่ก็เป็นญาณอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆหรือสองขั้นตอนใหญ่ๆสติปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่สองขั้นตอนอย่างนี้รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงในตอนหนึ่งแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นต่อสิ่งเหล่านั้นนี่ขั้นตอนหนึ่งปัญญามีสองขั้นตอนอย่างนี้ที่ทำอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาชนิดนี้ก็บอกแล้วว่าเมื่อตะกี้เนี่ยไปฟังเขาว่าก็ได้มาคิดดูปฏิบัติดูก็ได้หรือว่าไม่ต้องฟังใครว่าไม่ต้องได้ยินได้ฟังใครว่ามันถูกกันเข้ากับความทุกข์มากเกินไปจนมันว่าสู้ไม่ไหวไม่เอาคิดหาลู่ทางที่มันตรงกันข้ามนี่เป็นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้โดยตนเองเมื่อยังไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดปัจเจกพุทธเจ้าหรือบุคคลประเภทเดียวกันขึ้นมาได้ไม่ต้องมีใครมาสอนท่านแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตความทุกข์ในชีวิตมันสอนท่านให้พวกเรานี่เรียกว่าโชคดีนะที่ว่าน่าจะโง่ไปสักหน่อยไม่เห็นได้เองก็มีพระธรรมคำสอนที่เขาสืบมาให้เราได้เรียนได้ฟังได้ค้นคว้าได้สังเกตได้ทดลองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้ผลตามที่ต้องการถ้าเราอยากเสียทีที่ได้มีโชคดีทั้งอย่างนี้สิโชคดีที่มีผู้ที่นำมาสอนให้ได้ยินได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันถูกทั้งนั้นแต่เราไม่ต้องรับทันทีว่าถูกเดี๋ยวจะผิดหลักกาลามสูตรแต่เราพิจารณาดูว่ามันมีเหตุผลไหมมีเหตุผลจากเท่าไหร่น่าทดลองไหมถ้าเห็นว่ามันมีเหตุผลมันเข้ากับเหตุผลแสดงชัดอยู่แล้วก็ทดลองก็ได้ผลต้องรับเอาแล้วก็คือเชื่อตรงความเชื่อลงไปหมดเลยในธรรมะนี้มีระบบปัญญาของเรามันเกิดขึ้นมาได้ด้วยการพัฒนาหรือที่เรียกว่าโยคาเวชายเตปูริมีพระบาลีว่าปัญญาที่หนาแน่นเหมือนแผ่นดินภูริปัญญาที่หนาแน่นเหมือนแผ่นดินย่อมเกิดได้จากโยคะคือการประกอบประพฤติกระทำอย่างถูกต้องตามระบบโยคะนั่นเป็นตัวระบบนะเมื่อประพฤติถูกต้องตามระบบในปัญญาที่หนาแน่นเหมือนแผ่นดินคือแทงแผ่นดินตลอดมันก็เกิดขึ้นปัญญาถือเสียว่าเราไม่มีอุปนิสัยไม่มีอะไรไม่สามารถจะสร้างปัญญาได้แล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ทำก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมนี่ก็ไม่ถูกเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญญานี่ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็สร้างสรรเหตุปัจจัยของปัญญาคือการประกอบประพฤติกระทำอย่างมีระบบมันก็เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นได้เรื่องวิปัสสนาหรือปัญญานี่ต้องสอนกันอย่างมีระบบอย่าสอนกันอย่างชั่วขณะคิดนึกชั่วขณะก็พูดไปแค่นั้นเองมันไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์แต่ก็คงจะดีกว่าไม่มีผู้ที่เห็นแจ้งธรรมะแล้วแม้ว่าเขาจะพูดไปตามความคิดนึกชั่วขณะก็ยังมีความหมายมากยังมีความหมายมากก็ฟังก็ได้แล้วมาค่ายครวญให้ดีมาทำให้เกิดเป็นระบบให้มันมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดปัญญาที่เพียงพอที่จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดนี้เรียกว่า การกระทำทั้งหมดนี้เรียกว่าปัญญาสิกขาอันที่หนึ่งเรียกว่าศีลสิกขาสำหรับจัดการกับกายอันที่สองเรียกว่าจิตตสิกขาสำหรับจัดการกับจิต อันที่สามเรียกว่าปัญญาสิกขาสำหรับจัดการกับปัญญาเนี่ยเมื่อทั้งสามระบบนี้ถูกต้องแล้วเรื่องของบุคคลก็หมดแหละเรื่องของคนคนหนึ่งปัจเจกชนคนหนึ่งหนึ่งก็หมดแล้วก็หลุดพ้นได้ทีนี้มันยังเหลือปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งแม้ว่าดับทุกข์ของตัวเองสิ้นเชิงแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่อีกปัญหาหนึ่งเหลืออยู่คือปัญหาที่ว่าเราจะอยู่กันในโลกนี้อย่างไรเราจะอยู่ด้วยความสังคมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้อย่างไรนี่นี่ก็มีระบบหนึ่งขึ้นมาปัญหาระบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกต้องประพฤติให้ถูกต้องซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าระบบเมตตาหรือเมตตายะศึกษาต้นไม้แห่งปัจจัยของเมตตาหมวดเมตตาปัจจัยของเมตตามีระบบเหมือนกับต้นศึกษาที่เราจะต้องเพาะปลูกเลี้ยงดูบำรุงให้เติบโตงอกงามและสมบูรณ์จนเป็นดอกเป็นผลเรียกเมตตาก็ได้เรียกไมตรีก็ได้เรียกกรุณาก็ได้เรียกเมตตายะเนี่ยคิดว่าดีก็มันมีคำเรียกกันอยู่ว่าพระศรีอารยเมตไตรพระศรีอารยเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตนะศรีอารยเมตไตรนะคือเมตตายะเมตตายะแปลว่าเพื่อกูลแก่เมตตานี่ธรรมะเป็นเครื่องกูลแก่เมตตามากพอคนก็เลยเต็มไปด้วยเมตตาคือความเป็นมิตรทุกคนเป็นมิตรไม่มีศัตรูหมายความว่าไม่มีศัตรูทุกคนเป็นมิตรต่อกันนั่นน่ะศาสนาพระศรีอารยเมตไตรไม่มีศัตรูเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวอันธพาลไม่มีเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวทุกคนเป็นมิตรท่านอุปมาไว้ถึงกับว่าเหมือนกันหมดดีเหมือนกันหมดเขาดีต่อเราเหมือนกันหมดจนกระทั่งว่าเราออกจากบ้านไปในท้องถนนแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันดีเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะต่อเมื่อเรากลับมาที่บ้านนะเราจึงจะรู้อ้าวนี่ภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราเพื่อนของเราจึงจะมารู้ว่าโอ้นี่มันคนของเราพอออกไปนอกถนนแล้วมันก็เหมือนกันหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นมิตรเหมือนกันหมดศาสนานี้ท่านสอนไหว้หรือกล่าวไหว้ให้เป็นที่จุดหมายปลายทางมันจะยิ่งไปกว่าความหลุดพ้นอีกก้าวหนึ่งแต่ละคนละคนหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมันอยู่กับคนในโลกไม่ได้คนในโลกมีอันธพาลมีอะไรมันอยู่กันไม่ได้ถ้าต้องมีอีกระบบหนึ่งทำให้ทุกคนมันเป็นมิตรกันเสียให้หมดไม่มีศัตรูของใครเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวนี่ระบบสุดท้ายที่ว่าชีวิตนี้มันจะพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นถึงแล้วมันก็หมดปัญหาของมนุษย์เราจริงๆเนี่ยขอชกชวนดูว่ามันมีถึง4ระบบที่สำคัญศีลสมาธิปัญญา3ระบบนั้นเพื่อความรอดส่วนบุคคลแล้วระบบเมตตาเนี่ยเพื่อความอยู่สงบสุขแห่งสังคมทุกคนสังคมของทุกคนไอ้ที่ปฏิทานการทำทานน่ะมันรวมอยู่ในระบบนี้เดี๋ยวบางคนจะสงสัยว่าเอาทานทำไมศีลทำไมเอาทานทำไมไปเก็บไว้เสียที่ไหนเล่ามันก็มีอยู่ในระบบเมตตายะเนี่ยความรักผู้อื่นนั่นแหละคือทาน การทำทานก็ทำเพื่อให้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็รักผู้อื่นแต่ความหมายมันแคบเราเอาคำว่าเมตตาดีกว่ามีความหมายกว้างความเป็นมิตรไม่มีศัตรูเรียกว่าเมตตาในโลกนี้ควรจะมีระบบเมตตาคือความเป็นมิตรไม่มีศัตรูขึ้นมาชั้นหนึ่งในความรอดของมนุษย์ทั้งปวงจึงจะสมบูรณ์ในการหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั้นมีเฉพาะคนที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งหมดทั้งโลกเลยมันมีความเมตตาต่อกันแล้วมันก็สมบูรณ์ไม่มีปัญหาเหลือเราละขอให้จำไว้ว่ามันเป็นถึง4ขั้นตอนน่ะถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางปัญญาแล้วก็ถูกต้องทางสังคมคือเมตตาไปได้เป็นนั้นว่าเราพูดถึงระบบทั้งหมดของธรรมะทั้งหมดระบบทั้งหมดของธรรมะทั้งหมดมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้เราศึกษาธรรมะกันอย่างมีระบบเถิดอย่าเป็นกระท่อนกระแท่นพูดตามความคิดนึกเกี่ยวกันนะซึ่งมันลำบากมากที่จะมาใช้เป็นประโยชน์โดยแท้จริงทีนี้ข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดเลยก็คือว่าให้ด้วยดีว่าเราอาจจะทำพร้อมกันทั้ง4ระบบคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยขอมีการทำถูกต้องอย่างนี้พร้อมกันอยู่ทั้ง4ระบบทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทางกายก็ทำให้ถูกต้องทางจิตก็ทำให้ถูกต้องทางปัญญาก็ทำให้ถูกต้องทางเมตตาต่อสังคมมนุษย์ก็ทำให้ถูกต้องอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกวันในทุกๆอะไรทุกๆปรมาณูดีกว่าของร่างกายนี่ชีวิตเนื้อหนังร่างกายนี่เอาไว้อาการ32ก็ดูเถอะที่นั่นจะมีความถูกต้องอย่างแท้จริงอยู่ในเลือดในเนื้อในผมในขนในหนังในกระดูกทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายจิตก็ถูกต้องปัญญาก็ถูกต้องประพฤติต่อผู้อื่นก็ถูกต้องฟันเป็นสี่เกลียวพร้อมกันไปสี่เกลียวพร้อมกันไปมีความถูกต้องอย่างนี้ไปแยกธาตุดูตัวเองว่ามีความถูกต้องในร่างกายในจิตใจในสติปัญญาและในการประพฤติต่อสังคม มันไม่ลึกซึ้งเกินสติปัญญาอย่าให้มันลึกซึ้งเกินสติปัญญาที่จะมองเห็นได้มันละเอียดละเอียดสักหน่อยแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเกินสติปัญญาขอให้เราดูในเลือดในเนื้อในชีวิตของเราเนี่ยมีความถูกต้องทางกายมีความถูกต้องทางจิตมีความถูกต้องทางปัญญามีความถูกต้องต่อธรรมะที่จะประพฤติต่อสังคมภายนอกอย่าให้มีความผิดพลาดในเรื่องนี้ทุกวันทุกวันทุกวันดูละเอียดลงไปถึงชีวิตด้านลึกทางกายก็ถูกต้องทางจิตก็ถูกต้องทางสติปัญญาก็ถูกต้องทางสังคมก็ถูกต้องหน้าธรรมะที่มันเต็มระบบมันครบตามระบบทุกๆระบบมันถูกต้องนี่อาตมาวันนี้ก็พูดถึงเรื่องชีวิตระบบชีวิตในชีวิตสมบูรณ์แบบคือครบทุกระบบและแต่ระบบก็ครบในระบบในระบบหนึ่งก็ครบและถูกต้องแล้วกี่ระบบก็ได้มีขึ้นอย่างครบและถูกต้องในระบบร่างกายเนี่ยมันมีระบบย่อยลงไปกี่ระบบมันก็ถูกต้องในระบบจิตมันมีย่อยไปกี่ระบบก็ถูกต้องในระบบปัญญามันจะย่อยลงไปได้กี่ระบบมันก็ถูกต้องรอดพ้นแล้วพ้นทุกข์แล้วทีนี้ก็ต่อสังคมทั้งหลายก็ประพฤติอย่างถูกต้องอ เรียกว่าอันว่าหมดปัญหานี่มองดูทีเดียวหมดทั่วสากลสากลของธรรมะเกวลังสิ้นเชิงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเกวลังบริสุทธิ์ทางกรรมจริยังประกาเสถะมันสิ้นเชิงคืออย่างนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะเป็นปัญหาถ้าขอให้เราพุทธบริษัททำให้ได้ให้มีความถูกต้องที่มันมองเห็นอยู่ว่ามันมีความถูกต้องในทางกายทางจิตทางสติปัญญาและทางสังคมภายนอกดูที่เนื้อที่ตัวที่ในชีวิตเนี่ยดูเข้าไปในชีวิตที่เนื้อที่ตัวว่าโอ้มันมีความถูกต้องอยู่เป็นสามเกลียวแล้วในภายในเนี่ยเป็นสามเกลียวระบบกายระบบจิตระบบสติปัญญาแล้วข้างนอกอีกเกลียวหนึ่งก็พลอยเข้ามามีเป็นธรรมะอยู่ในภายในด้วยที่ถูกต้องทางสังคมคือมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตสันดานเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาสี่เรื่องนี้เป็นศึกษาแห่งชีวิตเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเป็นชีวิตในระบบที่จะต้องทำให้ครบถ้วนและเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ทั้งหลายที่มีความถูกต้องทุกระบบแล้วมันก็เป็นดงหนาทิพย์ขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเป็นนั้นว่าเรื่องที่จะพูดก็มีอย่างนี้มีรายละเอียดอย่างนี้ที่สรุปความว่าแต่ก่อนมาเราศึกษาธรรมะกันอย่างกระท่อนกระแท่นไม่สามารถจะมาชนกันเข้าเป็นระบบสมบูรณ์ได้เดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะชนกันเข้าเป็นระบบที่สมบูรณ์ให้เรามองเห็นชัดเจนง่ายๆว่าโอ้มันสมบูรณ์เป็นระบบเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีระบบสมบูรณ์มันจึงเจริญงอกงามเป็นลูกเป็นดอกเป็นลูกถ้าว่ามันไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนมันปฏิบัติไม่ได้นะมันปฏิบัติไม่ได้นะท่านการศึกษาที่กระท่อนกระแท่นไม่ครบระบบนั่นน่ะมันปฏิบัติไม่ได้ที่เขาเรียกกันในภาษาวิทยาศาสตร์ว่า impractical มันปฏิบัติไม่ได้มันไม่ practical คืออาจจะปฏิบัติได้มันเป็น impractical คือไม่อาจจะปฏิบัติได้ท่านเราจึงไม่อาจจะปฏิบัติได้เพราะว่าเรามันไม่ทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งจับต้นชนปลายกันให้ถูกต้องจนเป็นระบบจึงว่าต่อไปนี้ขอทุกคนหลับตามองเห็นความเป็นระบบแห่งธรรมะของตนครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นไม้ทางกายก็ถูกต้องสมบูรณ์ต้นไม้ทางจิตก็ถูกต้องสมบูรณ์ต้นไม้ทางปัญญาก็ถูกต้องสมบูรณ์ต้นไม้ทางเมตตาหรือสังคมก็ถูกต้องและสมบูรณ์ตอนนี้เราไม่ได้สนใจเราทำไปตามสบายสบายแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมหรือซ้ำไปไม่มีปริทัศน์คือการเห็นอย่างรอบด้านแล้วก็ชนต้นกับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ไม่ได้รับประโยชน์ของธรรมะแต่เราก็ว่าเรารู้ธรรมะอย่างยิ่งเรารู้ธรรมะอย่างยิ่งจนถึงก็ยกตนโอ้อวดเลยแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะมันโอ้อวดทำนองเขียดน้อยเขียดตัวน้อยๆ อยู่ในรอยควายมันรู้สึกว่ามันอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างขวางแล้วมันก็อวดดีมันก็ร้องอวดดีไปตามสตาเกียดน้อยในรอยควายคล้ายกับว่าเขาอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยพวกที่รู้ธรรมะอย่างไม่เป็นระบบมักจะเป็นอย่างนี้แต่ที่เขาพูด ถูกบ้างเหมือนกันนะจิตน้อยมันก็สามารถจะพูดคำที่เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแต่มันไม่เพียงพอให้เรารีบทำให้มันเป็นความจริงให้เห็นระบบทั้งหลายถูกต้องตามที่เป็นจริงเรื่องก็จบเรื่องก็จบนี่รู้จักตัวเองเป็นผู้รู้จักตัวเองว่าคือจิตนั่นแหละมันทำตนเป็นตัวเองทำตนเป็นเจ้าของเรื่องทำเป็นตัวกูทำเป็นของกูมันได้รับทุกข์เจียนตายแล้วมันจึงค่อยกลับหลังหันว่าไม่มีตัวกูไม่เอาตัวกูเอาแต่ธรรมชาตินะทั้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องจบเมื่อรู้ความไม่มีตัวกูเข้าถึงความไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูเป็นที่ตั้งแห่งความผิดพลาดหรืออะไรอะไรกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีตัวกูไอ้กิเลสเกิดการบรรยายนี้สรุปความได้อย่างนี้ในบัดนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตของท่านทั้งหลายให้กล้าหาญเชื่อมั่นในการที่จะประพฤติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปในบัดนี้